Et af de mest absurde eksempler, det er fra en chat med en pige, som han ønsker at møde. Og han skriver til hende, at jeg havde faktisk tænkt mig at fri til dig, når jeg kommer over og besøger dig. Hvor til pigen så svarer, jeg er 13 år, og man frier ikke til en på 13, og jeg har aldrig mødt dig.
I retten i Esbjerg er en 24-årig mand på anklagebænken. Han sidder og skriver på sin hånd. I kill myself. I hate myself, står der efterfulgt af triste smileys. Han er tiltalt i en omfattende sag om voldtægt og voldtægtsforsøg af børn. Derudover også blufærdighedskrænkelse og besiddelse af pornografisk materiale. Gennem blandt andet Snapchat har manden haft kontakt med tusindvis af piger, og anklageskriftet tæller ikke færre end 65 forhold mod 27 piger helt ned til 11 år. Den 6. marts dækkede vi senest sagen, som du altså følger, Jens Sillesen, reporter på Døgnrapporten. Det er en meget omfattende sag, hvor den i dag 24-årige tiltalte mand har været i kontakt med 3.000 personer, primært piger, gennem for eksempel Snapchat. Vil du ikke lige begynde med at sætte nogle ord på sagen?
Jo, altså det drejer sig om en mand fra Bornholm, som er, du nævner, 24 år gammel. Han er tiltalt for 65 forhold mod 27 forskellige piger, der er i alderen 11-15 år, da overgrebene foregår. Og det inkluderer blandt andet voldtægt eller voldtægtsforsøg på 7 af pigerne, samt samleje med børn under 15 år, altså under den seksuelle lavalder. Og det er sket ved brug af fysisk eller psykisk overmagt, tvang, trusler, og der er tale om blufærdighedskrænkelse og besiddelse af pornografisk materiale, hvor at pigerne er blevet presset til at udlevere videoer af sig selv eller fotografier af sig selv. Og forholdene er foregået over en 8-årig periode fra 2014 til 2022. Og det er i april 2022, at sagen kommer frem, da han bliver anmeldt for voldtægt af en 13-årig. Manden, han erkender sig kun skyldig i besiddelse af pornografisk materiale af børn under 15 år.
Som du beskriver, så er den i dag 24-årige mand blandt andet tiltalt for voldtægt eller voldtægtsforsøg af 7 piger og så samleje med børn. For at forstå, hvad manden rent faktisk har gjort, og lige for at komme med et eksempel på det, så er der en episode tilbage i vinteren 2019, vi lige skal tale om. På det her tidspunkt har manden haft et forhold til en kun 13-årig pige i et halvt år. Hvad handler det om?
Ja, han møder hende faktisk allerede, da hun er 12 år og er på en ferie på Bornholm med sine forældre. Og efterfølgende så indleder han et forhold til hende først over internettet, men så mødes de personligt, og han bilder pigens mor ind, at han kun er 16 år, men på det tidspunkt er han faktisk i virkeligheden 20 år gammel. De mødes ofte hos hendes mor og har sex for første gang lige omkring hendes 13-års fødselsdag. Og det næste halve år, der har de sex omkring 2 gange om ugen.
Ved pigens mor, at de har sex?
Det fremgik ikke i retten, om hun gjorde det. Og manden kunne i det her tilfælde heller ikke huske, om han havde haft sex med nogen. Og det er sådan generelt i sagen, at han kan ikke huske, når han har haft sex med nogen. Men da familien så opdager, at han i virkeligheden er 20 år, der er det tæt på at komme til en konfrontation mellem manden og hendes familie.
Hvad sker der der?
Flere mandlige medlemmer af den her familie, de dukker op på den tiltalte adresse, hans bopæl, og han bor på det tidspunkt i en lejlighed i en større by i Sønderjylland. Den tiltalte, han er rent faktisk hjemme. Men han ser så, hvem det er, der ringer på døren. Så i stedet for at gå ud og åbne op, så fornemmer han situationen, og så gemmer han sig ind til de går.
Det lyder ret vildt, at den tiltalte alligevel bliver konfronteret med vrede familiemedlemmer til en 13-årig pige, der har haft sex med den på det tidspunkt 20-årige mand et par gange om ugen. Det gør jo, at man tænker, at det er et forhold, som den tiltalte må huske ret godt, da han så skal forklare sig i retten i Esbjerg?
Den 13-årige pige er faktisk en af de få piger, som manden rent faktisk kan huske. Alligevel, selvom han er jo har været ude for den her situation, så var det nærmest umuligt for anklagerne for ham til at huske noget konkret. Det er sådan generelt i sagen, at han kan ikke huske noget i forhold til de her piger. Og specielt da hun spørger ind til en voldtægt, som pigen har anklaget ham for, så er det helt væk. Selvom han jo egentlig har indvilliget i at afgive forklaring, så falder han konstant tilbage på et af sine standardsvar, som er ingen kommentar. Da anklageren spørger, har du på noget tidspunkt holdt fast om hendes hænder i forbindelse med et samleje, så er svaret ingen kommentar. Har hun sagt, at hun ikke havde lyst til det? Ingen kommentar. Har hun grædt, mens du gennemførte et samleje? Ingen kommentar.
Okay, og han er selv ikke bare tiltalt for at have lukket den 13-årige pige til sex gennem grooming, men også ved fysisk at have voldtaget hende ved at holde hende og have samleje med hende?
Ja, det er fuldstændig korrekt, og det er et af de mest for alvorlige forhold, der er i den her sag. Og alligevel så er hans hukommelse helt væk i forhold til episoden, men han nægter sig dog skyldig. Det eneste, han vil indrømme i forhold til den her pige, det er, at han har været i besiddelse af pornografisk materiale, skal vi sige, overgrebsmateriale af hende, hvilket jo er ulovligt at have liggende med unge under 15 år.
Som du forklarer, så erkender han altså, at han har haft overgrebsmateriale liggende ved den 13-årige pige. Det er faktisk en generel ting i sagen, nemlig at han kun vil indrømme, at han har været i besiddelse af ulovligt pornografisk materiale, altså overgrebsmateriale, som vi også bare kalder det. Hvor meget materiale drejer det sig om?
Han har haft helt utrolige mængder seksuelle videoer, fotos og andre billeder på sin mobil, sin iPad og især en ekstern harddisk. Altså selve sagen omhandler kun omkring 900 fotos og 200 videoer. Men på den eksterne harddisk, han havde, der var der over 125.000 billeder. Og det er sådan noget, der han har samlet over en 8-årig periode, og det svarer til sådan en hovedregning omkring 40 om dagen. Det har selvfølgelig ikke været muligt for anklagemyndigheden at identificere pigerne på alle de her fotos. Nogle af dem er ganske vist af seksuel karakter, men når politiet ikke har kunne identificere pigen, jamen, så har de jo ikke kunne afgøre, om det var en pige over eller under 15 år. Når man sammenligner 125.000 billeder, og sagen har 900 billeder og 200 videoer, så er det klart, så er der en massiv mængde, som ikke er blevet identificeret.
Ja, det er jo en omfattende sag, må man sige. Han er tiltalt for i alt 65 forhold, der drejer sig om 27 piger i alderen 11-15 år. Og det er så hen over en periode på 8 år, altså fra 14-22. Politiet har gjort et kæmpe stykke arbejde med at bygge sagen op. Hvordan har de fundet frem til, at det er netop de 27 piger? Kan du lige forklare det?
Ja, altså de har jo selvfølgelig prøvet at identificere så mange piger som muligt. Og det har de jo blandt andet gjort ved, at de har kunnet se billeder af dem. De har i nogle tilfælde kunne se pigernes telefonnummer, og så gennem telefonnummer og oplysninger få fat på dem. Problemet har jo egentlig været, at beskeder på Snapchat forsvinder normalt efter få sekunder. Men da manden havde taget screenshots af de her samtaler, han har haft med mange af de her piger, og det er faktisk mod pigernes vilje, derfor har han rent faktisk været med til at give politiet ekstra meget bevismateriale. Sådan for mere dybt med det her, så kan jeg henvise til den episode, vi lavede om sagen fra den 6. marts.
Han erkender som tidligere nævnt at have haft overgrebsmateriale med børn liggende, men oprindeligt havde han også erkendt at have haft samleje med en kun 12-årig pige. Kan du lige forklare, hvad det handler om?
Ja, oprindeligt erkendte han faktisk også, at gennem sin forsvar, at han havde haft flere hundrede samleje med en pige, der i begyndelsen kun var 12 år. Det foregik på Bornholm. Og det skete, mens han selv var 15-16 år. Men da anklageren spurgte ind til forholdet, jamen, så kunne han knap nok huske pigen, eller at han havde nogen form for relation til hende. Så det var reelt en tilståelse, der blev trukket tilbage i retten. Anklageren spurgte simpelthen forsvarende, betyder det her, at han stadigvæk erkender det? Og der svarer forsvaren så, at jamen, altså, hvis han ikke kan huske det, så kan det jo ikke være nogen tilståelse af det.
Men det virker jo mærkeligt, at han har aftalt med sin forsvar, at han erkender det første forhold på Bornholm med den altså 12-årige pige, som han skulle have haft hundredvis af samleje med i perioden fra maj 2014 til sommeren 15?
Ja, der var en underlig stemning i retssalen på det punkt. Anklageren stillede spørgsmål til forholdet ud fra den opfattelse, at den tilkendegivelse, der var den første dag i retten, den stod fast. Det gjorde den så ikke, men det viste sig så alligevel, at den tiltalte godt kunne huske hende, og han svarede faktisk anklageren, at den her pige, det sagde han direkte, hun er en dum so, det er hun bare, det er et afsluttet kapitel. Da anklageren så spurgte om hendes alder, så svarede han, at det kunne han ikke huske, og forklarede, at han knap nok kunne huske, hvad han lavede dagen før. Da han blev spurgt, om pigen dengang gik i skole, og om de talte om alder, jamen, så kunne han heller ikke huske det. Han kunne heller ikke huske noget som helst fra dengang. Men han mente alligevel, at hun var, og det sagde han igen, at hun var en dum so, som han udtrykte. Han ville ikke give nogen grund til det, men sagde, at det var hun bare. Han kunne altså ikke huske, at de havde haft sex sammen, selvom det var et forhold, som han oprindeligt havde erkendt. Men uanset hvad anklageren spurgte om, jamen, så kunne han simpelthen ikke huske det. Til sidst så virkede det som om, at anklageren blev lidt provokeret af det, og hun begyndte så at stille nogle sådan helt simple spørgsmål om, har du boet på Bornholm? Ja, det kunne han så godt huske. Om har du boet hjemme hos dine forældre? Jamen, det kunne han så også godt huske. Om han havde sit eget værelse? Jo, det havde han også. Men når han så blev spurgt om pigen havde besøgt den, jamen, så var hukommelsen væk igen.
Okay, så der blev spurgt lidt ekstra ind efter det. Hvordan reagerede anklageren ellers på den svigtende hukommelse?
Ja, men hun brugte jo det materiale, som politiet havde leveret, og hun henviste til en forklaring, som den tiltalte havde givet til politiet her i oktober 2023. Og her kunne manden godt huske, at han havde været sammen med hende, og at hun havde været under 15. Men han sagde, at han regnede med, at hun havde været 14. Og igen, det her på et tidspunkt, hvor han selv er 15-16 år. Men det korrekte var altså, at hun havde været 12 år, da det seksuelle forhold det begyndte. Han havde dengang erkendt, at det ikke var under 100 samlejer, men nu kunne han så altså ikke huske det længere.
Var der nogen, der havde opdaget det dengang?
Der kom en ganske interessant information frem, og det drejer sig om en samtale med politiet i 2016, altså det på et tidspunkt, hvor han så er blevet 17. Og det er en samtale, hvor hans mor også var til stede. Og baggrunden for samtalen, det fremgår ikke af anklagerens fremlæggelse, men hun kaldte det en bekymringssamtale, selvom der ikke er noget sådan egentlig officielt, der hedder det. Af rapporten, som var skrevet ned, der fremgik det, at cirka 2 år før den her samtale, så havde han været kæreste med en pige, der var ham utro. Hun var 12 år, der havde været vold i hendes familie, så de havde været meget hos den tiltalte og hans forældre, fordi det var rarest hos dem. Der blev så spurgt ind til, om han eksperimenterede med sin seksualitet, eller om det var en permanent tilbøjelighed. Men her igen var det, jamen, det var en samtale, som han heller ikke kunne huske. Så spurgte anklageren ind til, om han var seksuelt tiltrukket af piger i alderen 11-15 år. Her svarer han først, det her standardsvar, ingen kommentarer, men så tilføjer han vredt, mit sexliv vedkommer ikke andre, især ikke dig. Det stoppede så dog ikke anklageren, der spurgte videre, om han godt vidste, at den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år. Og til det svarer han igen, ingen kommentarer. Adspurgt igen, hun prøvede virkelig at presse på, så vidste han godt, at hun var 14, og at det var ulovligt. Og så spurgte hun, om han havde problemer med at kontrollere sin kønsdrift, og så svarede han vredt, det vedkommer ikke dig.
Hvorfor gjorde politiet ikke noget ved det dengang?
Det er jo svært at vide, ikke? Altså, han bliver jo ikke arresteret eller noget, ikke? Altså, man kan sige, at manden er i dag 24, men han var altså kun 15-16 år dengang, at forholdet det foregik, og pigen var 12-13 år. Og det her så en samtale, der måske er 1-2 år efter det. Og der er måske en gråzone, hvor man ikke nødvendigvis søger at få alle unge mennesker dømt i den her situation. Fordi hvad nu hvis det er en på 14 og sammen med en på 15? Det er jo selvfølgelig en vurderingssag, hvor nidkært man skal gå til værks i den slags sager, men det fremgik ikke i retten, hvorfor at der ikke skete mere på det tidspunkt.
Ifølge anklageskriftet har han haft en interesse for helt små børn i en 8-årig periode fra 2014 til 2022. Hvordan kom han i det hele taget i kontakt med pigerne?
Han havde ifølge anklageren en meget bevidst strategi, når han kontaktede dem. Han prøvede på så ligesom at få dem til at fortælle deres alder først, og når han så havde fået den, så bildte han pigerne ind, at han var et år ældre. Senere så kunne han godt, sådan, når de sådan, havde lært hinanden bedre at kende, kunne han så godt fortælle dem, at de var ældre. Og det er sådan ligesom en form for grooming, hvor han sådan ligesom opbygger det her tætte forhold til dem, under dække af, at de er næsten jævnaldrende. Han fortalte dem også meget hurtigt, at han elskede dem. De her sådan meget stærke følelser, som han gav udtryk for at have for de her piger, og her skal man altså forstå, at han er jo mange piger kørende samtidig. Ikke? Altså, det er ikke sådan en pige ad gangen, men der er så mange piger, altså her 27 på en 8-årig periode, så de lapper ind over hinanden. Jamen, et af de mest absurde eksempler, det er fra en chat med en pige, som han ønskede at møde. Og han skriver til hende, at jeg havde faktisk tænkt mig at fri til dig, når jeg kom over og besøgte dig. Hvor til pigen så svarede, jeg er 13 år, og man frier ikke til en på 13, og jeg har aldrig mødt dig. Men sværmeriske tekster om ægteskab med pigerne var altså ikke ualmindeligt. Det fremgår det af de her korrespondancer. Men generelt så er det også sådan, at det meget hurtigt kom til at dreje sig om, at de skulle sende ham fotos og videoer af seksuelle karakterer. Og i en række tilfælde, så ville han også gerne mødes med dem.
Når han så var kommet i kontakt med dem og skrev med dem, hvor hurtigt kunne han så finde på at bede om seksuelle billeder?
Et af de forhold, som anklageren spurgte ind til, var om en 13-årig pige, som han begyndte at chatte med. Og under 2 timer efter, så mener han jo, at de er kærester, og at hun skal sende nøgenfotos af sig selv til ham. Og det var sådan en form for krav, som han var meget, meget, ja faktisk ekstremt vedholdende i at få opfyldt. Også selvom pigerne gentagne gange sagde, at de ikke ønskede at gøre det. I nogle tilfælde så fulgte han op med trusler om at gøre skade på sig selv, eller i nogle tilfælde decideret selvmord. Han havde faktisk en mappe på sin mobil, hvor der var fotos af arme, der var blevet snittet i, og tilsvarende. Og dem kunne han så sende til pigerne.
Hvad brugte han så de billeder til?
Jamen, han brugte dem jo ligesom til at bevise, at han havde skadet sig selv. Og nogle af dem var faktisk rent faktisk af ham selv fra tidligere, hvor han havde været indlagt på hospitalet. Ikke fordi han havde gjort skade på sig selv som følge af et knust hjerte eller noget, men i forhold til sygdom. Så han brugte ligesom de her billeder til at give pigerne dårlig samvittighed og presse dem til at sende seksuelt materiale af sig selv, eller mere materiale af dem selv.
Lad os også lige tale om noget, Jens Tillesen, som jeg har lidt svært ved at forstå. Altså manden har haft kontakt til omkring 3.000 piger i løbet af 8 år. Er der slet ingen, der har opdaget ham i al den tid?
Ja, altså de piger, som har været i kontakt med ham, er selvfølgelig naturligvis vidne om det, men mange af dem har jo ikke fortalt det til andre, fordi de er blevet truet med, at han vil offentliggøre det her seksuelle materiale, som han har haft med dem. Men der har dog været enkelte advarsler på internettet om ham. En advarsel i et internetforum med et foto af ham lød: kender du ham her? Han er mega klam. Han udgiver sig for at være 13. Men er 17 eller 18. Pas på jer selv. Og et par år senere, så er der faktisk en pige, som skriver om den tiltalte. Han tilføjer piger på Insta, altså Instagram, og fortæller, at han er 13. Men han er en voksen mand. Han hedder, og så mandens navn, og er 21 år. I skal ikke gøre det samme, som jeg gjorde dengang. Det er gerne budskabet for at passe på de unge piger på nettet. Og det er faktisk den pige, som han havde et forhold til i Sønderjylland, hvor at familien opdagede, at han ikke var 16, men 20. Og da han blev spurgt om, hvordan han havde med det her med, at han var blevet udstillet på den måde, så svarede han, det er jeg ligeglad med.
I retten i Esbjerg, der ved jeg også, at der var en ret intens stemning til tider, når den 24-årige skulle forklare sig.
Ja, den tiltalte var tydeligt frustreret mange gange i løbet af de her retsdage, jeg har været til. Og han sad med sådan en lille stresslegetøj, eller hvad det hedder, hvor man sidder og klemmer på, simpelthen for en form for afspænding. Den tredje retsdag, der kom der en situation, der virkelig pressede den tiltalte. Anklagerne afspillede en video, som nævningen anklager forsvar, og han selv kunne se på deres skærme. Vi som tilhører kunne ikke se den. Men den viste, og vi kunne også høre det selvfølgelig, men den viste ham selv onanere, mens han stønnede og sagde, hvad man kan beskrive som frække ting, som for eksempel, når jeg først har misbrugt dig, så kan du ikke gå mere. Og det var en video, som han havde sendt til en 13-årig pige. Han var selv omkring 19 år på videoen, og det påvirker ham tydeligt. Ikke? Og det var sådan første gang, hvor man virkelig tænkte, at okay, her reagerer han på noget af det, han ser. Og han havde svært ved at se på videoen, mens den blev afspillet. Og det så den var færdig, og anklageren ville stille spørgsmål. Så bad han om at få en pause, og han kom tilbage. Så viste det sig, at han ikke længere ønskede at afgive en forklaring. Det skal så siges, at senere så ønskede han at genoptage sin forklaring. Men der kom simpelthen en periode, hvor han ikke ønskede at sige noget.
Det må også være lidt vildt at sidde i retten, og så bliver sådan en video spillet med dig. Den tiltalte virkede altså langt fra tilpas med, at han blev konfronteret med den. Kom det ellers til udtryk på andre måder, hvor han ligesom blev utilpas til mode?
Ja, den næste retsdag, der begyndte han sådan at sidde, og han sad med en kuglepen, og så begynder han at skrive på sin egen hånd, og til sidst sådan fuldstændig overtegnet, også sådan helt ud på fingrene.
Hvad sidder han og skriver?
Det var meget selvdestruktive udsagn, som for eksempel I'll kill myself, I hate myself, triste smileys og den slags. Og han virkede i den her periode sådan meget indesluttet og faktisk også uinteresseret i at afgive den forklaring, som han egentlig havde indvildt i at give.
Ja, nu er det jo også lidt spekulativt måske, men kan det være, at han skriver det, fordi han gerne vil have sådan nogen som dig til at opdage det, og så får man sympati for ham?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, der var meget få til stede i retten den dag, og jeg var nok den eneste, der kunne se det. Jeg lagde mærke til det, fordi at jeg var den, der sad tættest på. Der sad et par andre journalister, men de kunne ikke se det simpelthen, fordi at den vinkel, som vi sad i, gjorde faktisk, at det var meget svært at se det. Jeg kan så sige, dagen efter, så havde han fået en papirblok, som han sad og skrev tilsvarende ting på, og det var så selvfølgelig betydeligt nemmere at se. Men man kan sige, at det her, det passer lidt ind i, skal vi sige, den personlighed, som måske har været fremstillet i retten. Han er tidligere blevet spurgt om et foto med et meme, der lød I don't love myself, I hate myself, I'm a loser. Og da anklageren spurgte til, hvorfor han havde gemt det foto der med det meme, så sagde han, fordi det er sandt. Og så spurgte hun om dig selv. Ja.
Okay, det tegner jo virkelig et billede af en mand, der ikke har det særlig godt.
Ja, altså det var helt tydeligt, at der var ting her, som han ikke havde det godt med. Og han holdt også op med at se på den skærm, der stod foran ham. Altså det er sådan, at anklageren fremlagde beviser, som var billeder eller videoer og den slags. Jamen, så står der simpelthen en skærm foran den tiltale, så han kan følge med i, hvad der sker. Men det ønskede han ikke, så når der kom sådan noget billedmateriale, så tog han simpelthen et stykke papir og lagde op foran skærmen, så han ikke kunne se det. Og når han så blev spurgt til indholdet, så svarede han flere gange, jamen, vredt af det, men han kunne ikke se det. Ikke? Altså, så det var ligesom, en virkede som en måde at skærme sig selv for det.
Jens Ilsen, hvad er det næste, der skal ske i sagen?
Der er jo dokumentation, som bliver kørt færdig nu. Og vi er også færdige med den tiltaltes forklaring. Og så er det, der kommer nu, det er jo vidneudsagn for blandt andet de her 27 piger. Det er noget, som alle forventer vil komme til at ske på ske bag lukkede døre, simpelthen for at beskytte pigerne. Så det er ikke noget, som vi umiddelbart vil som offentlighed vil kunne komme til at få et indblik i. Retssagen den fortsætter, og det sidste retsmøde det er fastsat til den 24. juni.
Du lyttede til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Jens Sillesen. Mit navn er Christoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Vil du gerne kontakte med os, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnrapporten 24/7. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.
Måske har du allerede hørt det. Fra den 1. april bliver programmerne her på kanalen afløst af radiotavshed. 24/7 lukker. Men inden da har vi planlagt at sige ordentligt farvel med et brag. Derfor bruger vi vores sidste radiominutter på minder, på highlights og gode historier fra de sidste 4 år, i selskab med mange af de programmer, du normalt kan lytte til her på stationen.
Hvad er den højeste pris, du har betalt for at have truffet den forkerte beslutning?
Mine testikler, dem har jeg ikke mere.
Lyt med på 24/7 hele dagen søndag den 31. marts.